Blaðsíða 40. Skriðuhlaup. Fast berg myndar há fjöll í kringum okkur. Það kann að virðast mjög sterkt efni sem ekkert vinnur á. En styrkur allra bergtegunda takmarkaður svo að kemur að því að kraftarnir sem fylgja, þyngdaraflið, veðrun og rof ná yfirhöndinni. Ef fljót grefur undan bröttum hamravegg sem staðið hefur í þúsundir ára, kemur að því að hann hrynur með tilherrandi látum. Það sem veldur því að laus jarðefni í fjallshlíð fara af stað eru til dæmis miklar rigningar, gróðureyðing eða jarðskjálftar. Skriður sem eru vel þekktar á Íslandi eru til dæmis berghlaup, grjótskriður, aurskriður og snjóflóð. Skriðurhlaup geta haft skelfilegar afleiðingar í för með sér og valdið miklum skemmdum og manntjóni. Berghlaup. Berghlaup verða þegar hluti bergs í fjalli losnar og hleypur fram. Berghlaup geta ýmist gerst á ógnarhraða með miklum látum eða hægt og rólega á lengri tíma. Þar sem berghlaup verða með miklum hraða, brotnar bergið meira og minna í hamförunum og myndar grjótskriðu. Berghlaup má sjá víða land. Eitt stærsta og þekktasta berghlaupið á Íslandi eru Vatnsdalshólar. Þá hljóp skriða úr Vatnsdalsfjalli niður á láglendið og skildi eftir mikla hólaþyrpingu. Vatnsdalshólar eru sagðir óteljandi. Efst til vinstri ljósmynd. Í myndatexta segir Aurskriða á Sauðarkróki í apríl 2007. Neðst á síðunni ljósmynd. Í myndatexta segir Hér má sjá myndarlega grjótskriðu eftir berghlaup í Drápuhlíðarfjalli á Snæfellsnesi.